wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbeddelada ka soo muuqanaya guud ahaan geeska Afrika ee ka bilowday dalka Ethiopia. Isbeddeladaasi ayaa ku bilowday qaabka cadoona oo qoomiyadaha dalkaasi qaarkood ay ku diidanayeen nidaamkii ka talinaya dalkaasi muddada dhowr iyo labaatanka sano. Arrintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu is-casilo ra-iisul wasaarihii xilligaasi Haile Mariam Desalegn awooddana uu yimaado hogaamiye isbeddel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid ah qoomiyadihii dalkaasi ka soo horjeeda dowladdii ka jirtay. Durbo waxa uu bilaabay isbeddel iyo furfurnaan ka duwan tii maamulkii hore, taasoo keentay in markiiba lasoo afjaro ama lasoo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddada dheer kala dhexaysay dalka Eritrea, iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasi uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Baadhame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aad u fara badanna ay labada dhinac uga dhinteen. Sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hogaamiyaha dalkaasi, waxayna taasi gogol xaartay in sidoo kale hogaamiyaha Eritrea uu yimaado magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanaya geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhoweeyey isbeddelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea, isagoo hogaamiyaasha labadaasi dalna la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee dalkaasi uu bixiyo, waxaana taasi keentay in uu dhasho tuhun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa. Sidoo kalena dalka Jabuuti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay-adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aad u xumaaday ayaa iyana tuhun kale u taabtay. Tuhunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka careysiyo dowladda Jabuuti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tagay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi uu naqabateyntii hubka laga qaado. Arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya, Cabdiraxmaan Bashiir oo kafaalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda. Waan salaama dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horeysa, waxaa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeesho bariga Afrika. Haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi sidaasa gobolka uu u taabtay? Waxaan ku hormarayaa Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya.
Runtii waa runtaas aad u sheegaysay weeyaan, isbeddelka ka dhacay oo weliba aanan ku imaanin si nabadgelyo aanu ka imaanin peaceful transformation kumuusan imaanin, dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaa ka socday waddanka Ethiopia oo qowmiyadda Oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd Amxaarada iyo ado qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa ee muquuneeyey muddo dheer oo Tigrayd ahaa saad u garanaysay. Nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh, waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aan joogna, waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto, mise horta asaga uu isa soo badanaa markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aan meel fududsan ka helin xukunkii si uu dhuujisan lahaa iyo ku howlgalaya, markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay ka dambe ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase adduunka intiisa kale oo la xisaabtaba. Laakiin kan waxaad moodaa Dr. Axmed Abiy maxay ahayd Abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey, bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn uga sameyn lahaa gobolka oo dhanbo. Taa markaa iyadana waxay leedahay sabab badan bay leedahay, waayo domestic situationka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in waddanka meelo badan ay ka xirxiraan. Waayo waddanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea, way kasoo xirmatiisay Eritrea, Soomaaliya way ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore, inkastoo marki dambe markiina hadda iyagana oo si xoog oo aanan naxariis darre halganka ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga cayrisay, haddana si fudud ugu soo noqday wadanka South Sudan waxa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyaga u geysteen ay ku dhex jireen ka dhex noqdeen Djibouti si salamida, inkastoo xiriirka iyaga Djibouti u dhexeeya uu ahaa mid inta badanaa un maaragtay ku asalaysan xagga mushtariga mise dhaqaalaha, laakiin hab siyaasadeed ahaana rijinka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen. Marka ninkan wuxuu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado uu yidhaahdo isbedel baa dhacay, sida hore lagu xisaabtamaya lagu xisaabtamaya, gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn. Marka runtii waa magnitude aad u weyn, waa tectonic movement, waa xawiya.
Waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Aad baa umaadsan tahay walaashay Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka igula jira iyo dhegeystayaasha. Waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan gun u eegno si guna, waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood, mid toosa iyo mid dadban. Arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye, banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia, qowmiyadda oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gun dheer, iyo qowmiyadda amxaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia, inay labada qowmiyadood ay ku kaceen dowladda. Taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay. Ethiopiana waa dowlad wax riixda, maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel geeska Afrika taabto oo dhan. Laakiin arrinta aan isleahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday. Waxay la tahay saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay. Arrintaasna waxaan isleahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan. Arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay, jaamicad fara badan baa la sameeyey. Arrintaas waa ka mid. Arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga. Arrintaasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhex maraya wadda weyn ee dunida ka taliso oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah. Labada quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban buu ugu leeyahay raad arrimaha ka socda gobolka.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal, waa maadsanta Falastiin, waa ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada kaleba. Runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihiiga horeeyey in sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. Waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababay aan aaminsanahay ama dee saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. Horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Afrika iyo location ahaan halka uu ku yaalo Ilaahay inagu beeray. Waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay arrin adduunyada in badanoo ka mid a ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. Waa uu ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia, wax badan oo isbedelada ka mid a ayuu sabab u noqday. Wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dibahiisiin aan rajaynayna inay noqon doonto mid waarta. Runtii isbedelkaa soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. Wuxuu yeelan karaa saameyn noqon kartay negative, hadda dhanka aan ka eegayno inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Djibouti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran uu ku yeelan karo. Isbedeladu waxay ku socdaan si degdega, xulliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
Heshiiska Eritrea iyo Ethiopia intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. Si toosa haddaan u fiirino, waxyaabaha loo aanaya waxaa ka mid a in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Djibouti, Soomaaliyana xiriirka ay la lahaayeen uu aada u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nil, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhahay. Marka saameyn intee la-eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
anigu horta waxa weeyaan dadka aaminsan baan ahay, wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxa weeyaan Ilaahaygaadana qab, oorkaadana dabro. markii mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadgadoon uu dhaca, inta shakiga kaaga jira oo sharki inay ku keento laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo jignaado oo laga gaashaanto. Maxaad khayrka waxba kaama dhigaya. Sharka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxa waaye in laba shay Djibouti isolation lagu sameeyo oo iyagoo ay ka socoto xaalifkaasiita oo carabta ay leeyihiin oo imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isleeyihiin iyo Bahrain iyo in lagu sameeyo Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay lahayd oo Ethiopia ku maaragtay ay haysatay oo gumaysan ay ku haysatay inta anagu aan ognahay sidii si fudna loo rabbixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxaa ku soo baxaya cidood fara badan oo maaragtay gisimisa maxay ahayd neef loo doonayay inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay uu u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Djibouti oo labadaba laba qoymood oo Soomaali yihiin. Marka in laga soo dignaado oo la iska ilaaliyo intaas oo dhanba oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayi wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana inta badana way galgadoon badan tahay oo markaa waxaa loo oran allaylihi nimankii wixii aan la gaadinay way iska garteen. Marka Soomaali waxa loo baahan yahay hadda inay anu horta uma arko inay ay colaadii u dhexaysay Djibouti iyo Eritrea iyo Eritrea inay sii socoto, waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qof bay iska dileen, meel 20 qof kali ku dhimatay oo Djiboutina leedahay dhul baa laga haystaa. Ayna ugu dhowdahay in Djibouti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo cuslaato 100,000 meesha iskaga dhamaatay waxaan ogaantay in kala dhexmaray in ay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afwerki oo markii intay imaaraadka tageen bila sharaf midda ugu sarreysay la siiyey, shaki bay horta lagu beereysaa Soomaali haddaan nahay mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaali jiray iyo qaranka Djibouti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca ka dhacday magaalada Djibouti, gaar ahaan madaarka askariga ciidanka oo ah in badan dowladda Maraykanku ay ashkato xoog leh kasoo tabisay oo ay uga soo tabisay in jaynaha uu soo degitaankiisu uu halis yahay, il gaarana ay ku hayso dowladda Maraykanka, Pentagonka iyo qeybaha kale ee arrimaha istraatiijiga ee Maraykanka maamula. Arrintaas 10,000 oo ciidan Maraykan Shiinaha oo meesha soo degay iyada oonan lagala tashan awoodihii reer galbeedka ee meeshaas horey u sii fadhiyey. Arrintaas isha waa inaan ku hayno. Arrinta labaad inaan isha ku haynaa waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay, Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar iyo dalka Bahrain. Labadaas waxa ay isku dayayaan inay raad ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolkan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid inay iyadu maamulayso xulafada dhinaca Sacuudiga iyo wixii la halmaala. Dowladda Imaaraadku waxa ay strategical waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dowladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan batroolka ahayn, gaar ahaan magaalada Dubai. Waxyaalada aadka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaheeda, oo gaar ahaan maaragtay xeebtan maaragtay ama digada Dubai ee digada waxaan u jeedaa Barbara. Waxaa kaleeto oo halis gelinaysa Djibouti oo baabalmadab aada ugu dhow Cadan oo dalka Yemen ah iyo Eritrea. In Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeye koonfurta wuxuu isku xidhayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshe Andiyaaga iyo badii Cabsayd. Intaas marka la eego strategical waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta Dubai ku haysaa. Waxa weeye labaad ee wax ka iibsata Iran dabadii waa Soomaali iyo Afrika. Marka waxaa la rabaa inay أفريقيا سوى هاي السنة هيد أي مالها ببربويسو أبا أي قاعدة مكتبتو
وما سنتا إن عبد الرحمن
ويكدن بيسعرين تاينا إيش الله يعني ولا اللوبين يعني
وما سنتا هاي عبد الله
ولا وما سنتا هاي سان هراو وريبا هرتو قولي هنا شيش كوان سودة وينينا بلس خطرها أما شكيغا أما توهنك أنك موجينا إنوا إنها ساحيبة ريبا أي شاقين وإي كوكتا هاي إن مهمت قارها جنكو سيني قارهان إنو آز إنو سامين أما خلاف ذلك سعودي جيوبوليتيك في العالم خاطئ نقول له هذا خليج كيادة نقول له هذا كانوا دحين سجينا إيه مريكانكا وحيابها كنت ده أنا أتك أدرى ما إنه وأنا أتك أجعلشان وحكوكا إن أرنتو قريش حوكان لغو ساري يعني حسار لغو سمينا يورا لها رير جيبوتي وده مقارنة إسا سيكارة أدي أي هشيين جيبوتي أي هشيين إثيوبيا دتري waxay ahayd in heshiiska la balaariyo sida faarax macallin sheegay eritrea iyo intii iska dileen ka badan iskamayeen dilin maxalada jibuuti iyo eritrea dulka ethiopia iyo isku haysteen waxa balaariyo kan jibuuti waxa aad u balaaran kan ay isku haysteen maxalada eritrea iyo ethiopia ilhiyoodina waa laga tanaasulay innagu haddana hay soomaaliya oo runtii waxaan aad kaga xumaanay in dadaalo umuuqda runtii in dowladda walaalaha reer Jibuuti lagu cunaqabteenayo ama lagu dhibaateenayo inoo muuqdo aan arki karno inaan qayb ka ahno hadana dowladda Soomaaliya oo deewon madaxweynaha Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inoo cunaqabteenta laga saaro laga qaado maxalada dowladda Eritrea oo kale oo meelaha ka muujiyay waxyaabaha runtii u baahan in laga taxadiro kala hor aan lahaa in si dhow loola socdo aan lagu yara degdeg sidii dowladda aan arimi xadidku kale aanu degdegno kale la doonayo dhibaatooyinka birdowdniga saameynta inuu yeelatay wari ay naga muuqato marka walaal waxyaabaha aan aadka
hadii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed iyo bulsho ee ka soo muuqanaya geeska Afrika barnaamijka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macallin Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Canada iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiir dowlaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaan rabaa Faarax Macallin aan sii Faarax waxa jirta in Djibouti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ah in cunqabateynta laga qaado ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tirsan yihiin safarka madaxweynaha iyo hadalka uu ka sheegay Asmara muxuu kuula muuqday marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay Djibouti
horta markii Falastiin dabta loo hadlo oo siyaasadan iyo hebel ku dur iyo kan iyo aankaas ay laga soo gudbo waxaana shaki ku jirin hadda waqtigii ka horreeyey inay nimanka Tigreeda ee gobolka dhan bay xukumayeen waxaana Eritrea ka ahayn oo madaxweynaha Soomaaliya uusan awood u lahayn xataa maamul gobollada inuu yidhaahdo kama bixi kartaan waddanka waddan kale ma tagi kartaan anigu waxa idinka qaadan oo toos intay u soo tagaan Ethiopia ay maajiro laga xukumi jiray oo shan gobol intii laga dhigay ilaa madaxweynaha ay ku xiran yihiin ayaga ay ku xiran yihiin waxa intaas ay tahay Djibouti iyadana ahaatee waxa weeyaan waa waddan xuu ahaa inkastoo waddan Soomaaliya oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kastoo shaqsi oo Soomaali meel alla meeri jabo dhab u garab istaago laakiin Djibouti kama marnayn iyadana inay dadka Soomaalida oo halganka gudaha kaga jira Ethiopia gudaheeda oo la dagaalamayay mustaqbalka Ethiopia ayagoo ka cabsanayaan Tigreedii arsaba joogtay inay iyagana u diibaan oo nimankii ora la fahaa iyo gabdhihii meelaha ka shaqaynayay iyo waxaa la dhaqdhaqaaq ahaa ummadda Soomaaliyeed ay isku horeyn rabtay waxay la doonaa maaragtay ay Tigreeda ka dhameysan dirta Djibouti Soomaaliland ka dhameysanayse Puntland ka dhameysanayse Jubaland ka dhameysanayse meelahan kale oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed midda ugu dambeysa oo laga dhameystay oo nin Soomaali ah oo halgamayo oo weliba intaas soo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo waxay ku dhaawacmay waxay ahayd midda dhexe oo Muqdisho iyada ayaa ugu dambeysay marka hoobta hadii dib la isku sii raaco oo la yiraahdo intuu hebel dab uga dhacay intee walaal looga tagay Soomaaliyeed kala jabtay cadab u bislaatay oo cadab u yahay meel kastaba kaga adkaaday hadda waxaa loo baahan yahay inaan ku sheegi farafiiq iyo hebel baa waxaan sameeyay meesha maa lagu khaldamay iyo waa laga yara fiican yahay waxaan anaga ila la tahay sida ugu degdegsiiye badan taariska mise dowladda xamar joogto
waa inay ogaataa soomaali meel alle meelu joogo oo dhanbo inuu garab istaagay ethiopia waddanka la oran jiro jibuuti oo walaalayhood ahaa ilan waxa weeyaan jirkiis lahaya jiridka kama qoslo ninka soomaaliga oo jibuuti ku nool dhibka gaara aniga oo qaran kale ka imaanayaan wii gaaray tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidaa ka badneed unbay kamid tahay oo jibuuti ay sameysay oo maamul goboleeda ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo aanan si fiican looga fiirsanin anigu waa soo dhaweeyey in maaragtay eritrea la tago waan tegay eritrea waddan xoriyadiisa ee soomaali ka shaqaysay oo ay usoo hoyisay buu ahaa waddan soomaali garab istaagay markii ethiopia ay dhex gasho maaragtay muqaawamada intay si fiican loo garab istaagay cududdii lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hubi wax kastoo dhanba horta meesha oga imaanaya waanu garanaynaa ayagana abaal baan u haynaa laakiin abaalkii iyaga aan u haynay ma aha mid walaalaha iyaga jibuuti in lagu maaratay lagu muqunayo oo lagu baabiya ma aha
waxaan siinaya cabdiraxmaan bashiir haye cabdiraxmaan
horta waraaqada kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan safaaradda jibuuti ay ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda soomaaliya federaalka waraaqadaas say u qoran tahayna waa sii weeyaan sida uu yeelay walaalkeen madaxweynaha farmaajona waa si kale weeyaan arrinta horta farmaajo marka anu waxaan leeyahay xor buu yahay waana dowlad maaragtay xora inay tallaabada ay doonto dalkeega u qaadi karto laakiin walaaltinimadu waxay sheegaysay inuu arrintaas walaalnimada ee reer jibuuti ay ku leeyihiin dalka soomaaliya inuu ka hadlo oo gaar ahaan ciidamada layska kala haysto iyo arrinta in lagu dhameeyo si nabada inuu ku daro hadalka in laga dulqaado maaragtay cunuqabateynta waddankaas taas aad baan ugu taageersanahay waraaqada kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee jibuuti laakiin iyadana jibuuti inay sidaa yeesho ma aynan ahayn siyaalo kale oo walaaltinimada loo saxa ayaa jirta safiirka inta loo yeedho ayaa waraaqad loo dhiibi lahaa si hoose madaxweynaha gaadhsiiyo maya waxaa dhici lahaa in wasiirka dibadda amba dowladda qolo ka socota ay jibuuti ka dhoofaar ay tagaan amba looga yeedho waddanka xamar oo la tashado in maya labada madaxweyne is arkaan intaba waxaa lagu xallin kari lahaa si hoose waraaqadaasina iyaduna ma ahayn iyo mid wanaagsan oo kicitaan baa ku jira shicibka soomaalida la kicinayo waxaa kaleeto oon iyadna jirta inaanan sax ahayn in waraaqada aynan ku jirin wax maaragtay canaan aan ahayn oo qurate oo la canaananayo marka canaantuna waraaqad official ah oo rasmi ah inay ku qornaato macno badan iyaduna ima sheegay marka ari waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalkii farmaajo oo strategical ah oo dhinaca walaaltinimada ah isagoo gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo eritrea ay cilaaqada ula soo ceshada ay sax tahay laakiin ma ahayn xisaabta jibuuti inuu kula soo dul ceshado arrintaasi iyada waa sidaas baan ka qabnaa waxaan kale oon qabnaa arrimaha waaweyn ee geeska africa ka socda maadaama laba ummadood oo dhiig wadaaga aan nahay inay si strategicala loo xidhiidho weliba laga tashado isbedelkan xoogga badan ee ka socda gobolka
waa kusoo noqon doonaa waa kusoo noqon doonaa talada cabdulaahi haye
waa maadsanta walaal falastiin sidaan la soconno dowladda eritrea waxaa lagu soo rogay cunaqabateyn 23 December 2009 sababaha un security councilka ama qaramada midoobay ugu soo rageen cunaqabateynta eritreana waxay ahayd laba arrimood midi waxay ahayd xadgudubkii dhuleed ay ku sameeyeen dowladda aan walaalaanahay reer jibuuti kan kalena waxay ahayd taageeradii ururadii argagixiso sida al-shabaabka oo kale oo ay qaramada midooba ku tilmaameen in ay dowladda eritrea ay gacan siiso walaal booqashada madaxweynaha intaba ma adnees garayn oo madaxweynuhu ma xusin markii horena tegitaankiisa waxaa ka yara muuqata deg deg annaga iyo dowladda eritrea waxaa jira arrimo naga dhexeeya oo na wada quseeya oo ay tahay in laga wada hadlo laakiin sida xoogaa deg dega saddex xusho gudahood in madaxweynaha invitation loogu soo diro durbo ku tago iyadoo ayna jirin wax goolxaara iyo wax isfaham oo laga gaara inahaasoo ayaan jirin in uu madaxweynuhu deg dega ku taga mayaan ahayn dhanka kalena walaalaha reer jibuuti oo dee qadiyadda jibuuti nagama aha qadiyad dowlad kale qadiyadda jibuuti waa qadiyad soomaaliyeed waanu kusoo nahay dowladda eritrea waxay haysataa dhul jibuuti waxay haysataa dad ama askar reer jibuutiya askarta reer jibuutiya halkan waxaa golaha igula jira xildhibaano matala maxaa ladhaha wasiiro matala aniga ayaa matala marka madaxweynuhu waxay ahayd inuu aada kaga fiirsado ka hor inta una tegay kana tala geliyo walaalaha reer jibuuti haddii uu tegay oo ay dhacday inuu tagaba waxay ahayd in uu sida u address gareeyay in cunaqabateynta hubka laga qaado inuu u address gareeyo laba arrimood haddiyadii reer Jibuuti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysa reer Jibuuti ee Soomaalida ahaa iyo sidaa si lamida in dowladda Eritrea ay address gareyso sidaa si lamida inay ay magaranaysa ayaan ka tanaasusho ayna taageereynin arrimihii lagu eegay madaxweynuhu sidaa si lamida mausan soo hadal qaadin labada madaxweyne midkoodna cunaqabateyntii hubka saaray maxaa la dhahaa saaray Soomaaliya kaliya waxaa la soo hadal qaaday cunaqabateyntii annaga nooma saarayn inaan ama dowlad kale dhul ka haysano ama aan kooxaar gixis ah taageerno cunaqabateyntu nooma ayaan saarayn annaga ahayd in madaxweynaha Eritrea uu dhaho Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaado mausan orag marka walaal waxaa iga muuqata runtii deefudeyd annaga qadiyadda Jibuuti marka laga hadlayana waa qadiyad Soomaaliyeed sida aan la socono dowladda Soomaaliya waxaa la dhisay laba mar sideedaba 1960-kii kolkii aan calanka ka qaadanaynay ama xorriyadda ka qaadanaynay dowladihii gumaysiga iyo 2000-kii waan ognahay dowladda Jibuuti juhdiga ay ku bixisay arrinta qadiyadda Soomaaliya dowlad ku bixisay dadaal juhdi intaa la eeg arrinta Soomaaliya ma jirto
marka walaal
arrinta walaalaha reer Jibuuti runtii waxay ku ahayd xadgudub iyo dabarjab dowladnimadii ay soo dhiseen iyo institutionski ee iyagu juhdiga iyo waqtiga intaan ognahay ay ka geysteen oo maanta ay garanaysaa wiilashoodii iyo gabdhahoogii ay ku dhimanayaan ay ku dhaawacmayaan dadka Soomaaliya gudihiisa si ay nabad ugu soo dabaalaan in aan inagu dalabno maanta in cunaqabateynta laga qaado hub iyo qoryo iyo qaraxaysi ay u helaan qoryaha ayay ku duuray dhulkooga heystay wiilashoodii haystay marna sax ma ahan waan uga cudurdaaraynaa runtii wixii ku dhacay
mahadsanta xaye faarax ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xigta ee gobolka ay ku yeelan karto isbedelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowday
horta dowladda Jibuuti qaran walaalahood ee oo Soomaali ah iyo qowmiyad Soomaali oo dhowr wadan oo kale ku nool ayaa horta xil ka saaran yahay maxaa dhe ayaga ayaa ahaa wadanka keli oo xor ahaa oona la haysan maxaa Soomaali ilaa yoomin ahaada waa la haysta oo cidina ajnaba ayaa tahay yaa ku jiraan marka horta waxaa loo baahan yahay mar kastaba in ay u fikirto kuna xisaabtanto maskax ka ballaaran waxyaabaha day to day oo iska caadiga oo cid kastaba ay meesheed intay kusoo dhaweyso ay maaragtay la talada wixii dantooda iyagana ay weydisato iyadana wixii tala ayso marka horta tala la-aanta Jibuutina qeyb bay ku leedahay weyn ila Jibuuti koox Soomaaliya kamida iyada ma aha waxay jeceshahay Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya dowladda la dowladda meesha ka qalan iyo wixii oo dhan ayaa loo baahan yahay inay si walaalnimo intay kor oga soo fiiriso inay kulli kula xiriirto way yar gaabisay midda iyada marka runta loo kaca waqti aan soo dhaafay lagu mari
see uga gaabisay
wadan yar weeyaan oo dhaqdhaqaaqyahaasay strategic maaragtay suu sheegaya ninkii professorka ninkii ka horreeyey walaalkan cabdullaahi waxa weeyaan waxay ahayd in markastaba uu jiro xiriir joogto oo strategiga oo maskax ballaaran la isku keenayo oo nin kasta oo Soomaali mase labada wadana Jibuuti iyo Soomaaliya ha ku noolaada mase gobolada kale oo maaragtay hadda meelo kale ka tirsanaa ka noolaadaan way sida maaragtay ay dhaqdhaqaaqa xawliga ugu sameeyeen hidaha iyo dhaqanka iyo Soomaali gabayadeedii iyo culturekeedii sida ay u kobcin lahaayeen iyaga ay u ilaalin lahaayeen ilaa maa dad kale oo ay garabsadaan oo jamhuuriyad maaragtay dhisan ay usoo dhexdeen yaa ficnad xagga siyaasadda ahaatay inay munaaqasho joogta ay jirto wasi strategiya allah xitaa tamaayo mid iyada shaki kuma jiro waa waxa weeyaan taa iyada maanta haddii la dhaha Jibuuti baa dhib haysa oo colba kusoo fulgaroobay iska daa kan Soomaaliya jiroya kan jimiradda jooge kuwa dhadhaab iyo gaars iyo wadeer iyo mageela joogaan iyo maxay kuwa gobol kalirka shanaad joogaan baa yaa walaalahood usoo hirinaya oo taa iyada shaki kuma jiro yaa loo baahay in
waa maadsan tahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
walaashay si strategikal haddaan u eegno maxay raad ku yeelanaysaa gobolka waxay ila tahay saddex arrimood iyadoo kooban waa marka hore waxaa dhici karta suurtagalna ah waan isleeyahay waa sinoriyada ugu hooseeya waa inuu isfahmi la-aan dib usoo laba kacleyso arrintaasi waa arrin dhici karta waa Itoobiya gudaheeda oromada iyo Soomaalida isku dhacbaa ka jira tikreegu waxay shaaca ka qaadeen inay wada noolaasho iyo kalabo geerka loo saaran yahay sida uu ku hadlay madaxweynaha gobolku in amxaarka si gooniya u shaqeysanayaan. waxa weeyaan soomaalidu maanta dir dhabay shir ku leeyihiin, fikrado kala duwan bay kala qabaan, cabsi baa jirta. markaasaasi in fawdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal haddii aanan awood weyn la isticmaalin. arrintaasi waa arrin aan laga cabsanay. arrinta labaad ay raad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogeysato, gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka. 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog culus weeyaan. labo deretari uu soo degayaa. 3 Soomaaliya diidmadii la diiday caro weyn bay ka qaadeen. Jabuuti eriskii laga yeeray aad bay uga sii caroodeen. waxaasoo dhan waxay keeni doontaa iyadana faragelintu inay sii siyaada noqoto. jaynaha oo deynkii ugu weynaa Jabuuti siiyey oo iminka la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaraadka 90% si loo bixiyo deynkiisii culays baa haddaa ka iman doona. soomaaliya gobolladii oo iyada naftooda iminka ay aamus ay gareen laakiin ay sugayaan siday arrintu noqon doonto ay eegayaan ay ilgaar ku hayaan. waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno, markaa taasina waa mid la filayo. mid saddexaad baa dhici karta inay iyadu dhacdo oo ah waa midda kheyrka oo aan filayno inayna aan rajaynayno inay dhacdo, filayno maaha rajaynayno. arrintaasi waxa weeye in 3 gobol ee annaku aan leenahay ama 4 gobolba aan isleenahay soomaalidu way degan tahay, iyo Ethiopia oo meesha af aabihii oo Soomaali degan tahay, Kenya oo Soomaali degan tahay, Soomaaliya oo Soomaali leedahay, Soomaalidii iyo Soomaaliland marka la isku daro, Jabuuti oo dad Soomaaliya ay ka mid yihiin dadka degan. waxaa la rabaa inuu isbedel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah. hadduu dhici waayo waxaani wuxuu noqon doonaa uun qalin waraaqad lagu dul qoray, macno badan ma sheegayo. in la dhaqdhaqaaqo dusha hoosta waa in wax laga bedelo, gaar ahaan dimuqraadiyad inay ka dhalato Jabuuti, in Soomaaliya is-afgarad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo, Soomaalida Ethiopiana inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo xisaabta la furo, liano dimuqraadiyad la-aan, cadaalad la-aan iyo horumar la-aan wax suurtagalaya ma jirto. marka 3 arrimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan. Aabi Axmed in laga helo loo baahan yahay Soomaaliya, in laga helo Jabuuti, in laga helo Eritrea, inay generationka cusub dowladda qabtaan. arrinta labaad oo muhiimka ah waxa weeye in Jabuuti dimuqraadiyad rasmiya ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato, oo Ismaaciil Cumar Geele uu inta uu heshiis ka doonayo Soomaaliya iyo Eritrea inuu furfuro dowladda. waa la ogyahay inay xisbi qurata u dalka maamulo, taasina waa muhiim weeyaan. Ethiopiana iyadana waxaa la rabaa in la baabiyo fikraddii inay reer taliyaan reer Superman qabiil ama qowmiyad.
waa mahadsanta.
marka Superman ahaa waxaa ku xigay Tigray, maantana Oromo, inay Superman noqoto lama rabo, ee waxaa la rabaa qaanuun Supermana. taas baanaan rajaynayaa inay geeska Afrika faa'iido badan u keli doonto.
waa mahadsanta Haye Cabdullaahi.
waa mahadsanta walaal. saameynta ay yeelan karto dhaqdhaqaaqyada ka socda ama isbedelada ka socda geeska Afrika annaga already waaba dareemaynaaba, waana saameyntii kol hore ina soo gaartay. taas waxaan u leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qowmiyadda Soomaaliya waxay ku kala nool yihiin 4 maxaa la dhahaa gobol, Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo makaranaysaa Kenya. markii horeba aada isagama warhayn maxaa la dhahaa intooda badan, laakiin labada gobol ee qowmiyadaha ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama makaranaysaa hadda xilligan aadka u istraatiijiga waa Soomaaliya iyo Jabuuti oo iyadu dowlad madax banaana. waa dhici kartaa meelaha qaar inay Soomaalidu ku badan yihiin, laakiin waxaan u rajeedaa waa dowlad madax banaan hadda Jabuuti. labada yadiya hadda mid madow iyo mugdi uuna soo kala dhexgeliyey isbedeladii ka dhacayay geeska Afrika. waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan isgarabsanana waxay ku imaan kartaa in mugdiga meesha ka baxo. waxaan ka codsanayaa dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuutiba inaynan magaranaysaa ilaa weyn doorka hore ee Soomaali ku lahayday dib u xoreyntii Jabuuti, oo ayaan magaranaysaa aada uga caroon. runtii wax laga carooday way tahay wixii dhacay, laakiin waxaan ka codsanaynaa inay yaro carada dejiyaan la wada hadlo.
su-aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhexdhigo waxay tahay muxuu yahay qaabka ugu haboon ee isbedeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro? waxaan siinayaa Faarax Macalin.
walaal, horta haddii maaragtay inagoo meel yaro doodeyno oo waraalbaabka xir iyo cusuug baa soo galahay mase libaax ka soo galaha isku doodeyno, haddii libaaxa soo gala dooda way dhamaan. hortana libaaxa in dhamaanka loo tura ayaa lagu howlgelaya. macnaha waxa weeyaan markay qatar ku imaato adiga oo dhexdiina muran inigu dhex jiro, horta qatartii baa yaa la tirtirayaa oo laiska gaarayaa. Markii laiska gaara kadambe ayaa haddii la doono dib laisku soo noqonaysa ay wax u dhaceen iyo intee maaragtay wax naga halaabeen oran kara. Hadda horta waktigii hebel cududaar habbixiyo hebel cududaar habbixiyo la dhihi lahaa lama joogo. Hadda waxa weeyaan haddii la dhaha ninkasta cududaar habbixiyo, asna waxaan arkay inuu ku dhaha inta noo soomaali oo maaragtay halgamaa ahaa oo kilarka sharaadu dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobonimo doon ahaayeen oo dhiibtay ka bixi baa lagu oranaya. Ila shalay hadda cabdiramaan ninka rumaaja lagu haystay markuu jibuuti tegey xag markuu tegey meesha la yidhaahda asmara uu tegey. Anigu waxay ila tahay inaan waqti badan iskaga dhumana siyaasad dhexdeena waa laga yara siicay. Inta soomaalida dhexdeeda laiskaga dhumay waqti badan waa laga siicay. Waxaa loo baahan yahay war wixii dhacay wuu dhacay, intee wax ka qabanaa in la yidhahdo hadda oo see wixii maaragtay aafaarki uu keenay hadduu dhib keenay haddii wax laga qabanhayo oo maaragtay la doonayay in la saxa see lixis wixii loo saxi karaa siyaabo badan baa iska jira. waxaan arkaa inuu tiraahdo farmaajiyii dadka la socday waanu la heshiinay eritrea hoosaana waa naga haran arrinta jibuuti haddana anagaa kala dhex gelinaa saan u xallin lahayn. marka xalkiiba wuuba soo dhawaaday markaa iyada qaaya kalaan baa idin sheegay anu hadda war aan hayo rasmi oo sidaas ima jirto. waxay ila tahay soomaaliya hasku tashato waxa dhacaya xawli bay u dhacayaan waktigaana kuma siinayaan fadhi uma yaallo soomaaliya hatashato ha fikirto ahisaabtanta aada iyo aad iyagoo usii imaadeen dhan kastaba jibuuti soomaaliya dadka mufakiriinta oo kilalka sharaad anaga wa dadko dhan ba in la xisaabtama leedahay.
haya cabdiraxmaan bashiir adoo soo koobaya waktigaan ugu yar
walaal sida ugu weyn ee looga faa'iidaysan karo waxa weeye horta marka hore in la fahmo gobolkan geeska africa male haddeeta male mustaqbal kala goobaan soomaaliyana gooni uma fikiri karto, jibuuti gooni uma fikiri karto, ethiopiana iyo eritreana gooni uma fikiri karto. adduunku wuxuu u socdaa takaamul iqtisaadi in lais buuxiyo dhaqaale ahaan, marka waa inaan caqliga qaadano in la midoobo siyaasiyan ma aha, laakiin waa in la midoobo dhaqaale ahaan. taasi waa number one weyaan. number two waxa weeye soomaaliya iyo jibuuti ilaahay wuxuu dejiyey meel istraatiiji oon laga maarmi karayn, waa inay sida ugu fiican uga faa'iidaystaan. bad bay haystaan, dhulka ugu ballaadan bay haystaan, barwaaqay haystaan, waa inay ka faa'iidaystaan. ethiopiana waxay haysataa dad iyo dhul ballaadan oo barwaaqaa, waa in la isbuuxiyo. marka caqligaa waa in lagu shaqeeyo oo la dhaafo caqligii dagaalka, caqligii waan kaa cabaa igama cabtid, waa in la dhaafo. saasaan filayaa dimuqraadiyad iyo cadaaladuna lambar wan inay ka noqoto waxaas.
ahaye xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur.
waa mahadsantahay markale walaal. dabcan soomaalida waxay tiraahdaa aan hilbaha wada qalano midyahana kala qabsano macquul maah. anigu sababta aan uleeyahay walaalaha reer jibuuti aan ugu doorana waxa ay tahay dabcan waan arkaynaa ma xog galan waan isbedelkan halkuu ka bilowday waxay ahayd ra-iisara ethiopia oo tanaasul fara badan sameeyey. innaga haddaan nahay soomaaliya iyo jibuuti kala ma maaranno, waana isu baahannahay mugdiga madmadowga yaree meesha ka jira in laga bixiya nin dhacna aada u ballaaran ay samaynaysaa siyaabaha aan uga faa'iidaysan karno decishinkeena adkaynaysa. sida cabdiraxmaan sheegay, decishinka position aada u muhiim aha ilaahay nagu beeray ama marinka dhaqaalaha adduunka waxa hadda focuska loo saaray ama muhiimadda amaha mid ahmiyadda gaarka loo siinayo geeska africana waa arrimo dhaqaale iyo mid ciidan ama istaraatiijiyad ciidan intaba. waxay ila tahay oo aan mar kalena ku celinayaa walaalaha reer jibuuti iyo innagu inaanu iskaashanno oon iskarabsanaaday muhiim u tahay.
waa mahadsan tahay xildhibaan cabdullaahi, intaasaan kusoo gabagabaynayna barnaamijka faaqidaada toddobaadka. aada umahadsan tihiin. inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa ka qayb galaya barnaamijka faarax macalin, gudoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka kenya cabdiraxmaan bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska africa kuna sugan dalka canada, iyo xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.